Vă invit să deschidem Sfânta Scriptură la 2 Timotei, capitolul 4, și vom citi de la versetul 6 la versetul 18, textul pentru lecția din această seară. 2 Timotei, de la versetul 6 la 18. Căci eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. De acum mă așteaptă cununa neprihănirii pe care mi-o va da în ziua aceea Domnul, judecătorul cel drept. Și nu numai mie, ci tuturor celor ce vor fi iubit venirea Lui. Caută de vino curând la mine, căci Dima din dragoste pentru lumea de acum m-a părăsit și a plecat la Tesalonic. Crescens s-a dus în Galatia, Tit în Dalmatia. Numai Luca este cu mine, ia pe Marcu și adu-l cu tine, căci el îmi este de folos pentru slujbă. Pe Tihic l-am trimis la Efes. Când vei veni, adu-mi mantaua pe care am lăsat-o în Troa la Carp și cărțile, mai ales pe cele de piele. Alexandru Căldăraru mi-a făcut mult rău. Domnul îi va răsplăti după faptele lui. Păzește-te și tu de el, pentru că este cu totul împotriva cuvintelor noastre. La întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Să nu li se țină în socoteală lucrul acesta. Însă Domnul a stat lângă mine și m-a întărit, pentru ca propovăduirea să fie vestită pe deplin prin mine și să o audă toate neamurile. Și am fost izbăvit din gura leului. Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui, ca să intru în împărăția Lui cerească, a Lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Ne găsim la penultima noastră lecție din seria lecții din viața Bisericii Primare, din Biserica Primară. De altfel, am și parcurs capitolul 28 din Faptele Apostolilor, dar vă propun pentru seara aceasta un text care vorbește despre finalul vieții Apostolului Pavel, ultimii ani din viața lui și felul cum a încheiat alergarea. Iar joia viitoare, dacă va fi cu voia Domnului, avem ultima noastră lecție, care este o lecție recapitulativă, în care revizuim și parcurgem cartea Faptele Apostolilor și subliniem câteva principii duhovnicești, principii spirituale de viață creștină. Necesare pentru noi, necesare pentru biserica de azi și cu ajutorul Domnului încheiem acest lung drum în cartea Faptele Apostolilor. Urmează apoi ca fratele Lazar să prezinte un studiu din Evanghelia după Ioan și ne rugăm ca Dumnezeu să-l binecuvânteze și cu multă anticipare, cu multă bucurie așteptăm cuvântul Domnului. Amin? Titlul lecțiunii din această seară, o alergare încheiată frumos. O alergare încheiată frumos. Am luat acest titlu tocmai din textul care l-am citit. Cum bine vă aduceți aminte, când s-a despărțit de prezbiterii din Efes, i-a chemat la Milet și acolo apostolul Pavel a ținut o cuvântare de rămas bun și a spus aproape aceleași cuvinte în Fapte 20 cu 24. Dar eu nu țin numai decât la viața mea ca și cum mi-ar fi scumpă, ci vreau numai să-mi sfârșesc cu bucurie calea și slujba pe care am primit-o de la Domnul Iisus Hristos ca să vestesc Evanghelia lui Dumnezeu. Aceasta este, dacă vreți, testamentul apostolului Pavel și modul lui de gândire, moștenirea pe care o lasă întâi ucenicilor săi și apoi Bisericii lui Hristos și în secolul 21 celor din generația noastră. Spuneam că el a stat la Roma 2 ani de zile, între anii 60 și 62, spune Fapte, capitolul 28, a avut loc prima întemnițare la Roma, o întemnițare destul de ușoară, pentru că a locuit într-o casă luată cu chirie și acolo primea pe toți cei care veneau să-l vadă, spune versetul 30, și propovăduia împărăția lui Dumnezeu, învăța pe oameni cu toată îndrăzneala și fără nici o piedică. Versetul 31. Foarte, foarte important această subliniere. Fără nicio piedică, cele privitoare la Domnul Iisus Hristos. S-au încheiat cei 2 ani de zile, foarte posibil ca el să fi fost înaintea cezarului, dar pentru că n-au venit acuzatorii, cazul a fost dismissed, a fost amânat sau a fost, știu eu, pentru că era în legea romană cei 2 ani, așa se numește, the 2 years of statutory period. O perioadă de 2 ani de zile în care trebuiau să-ți vină acuzatorii și atunci cazul era pus pe rol și era judecat. În absența acestor acuzatori, e foarte posibil că acest caz fie a fost complet anulat, fie a fost amânat pentru altă dată, dar textele biblice și sursele istorice spun foarte clar că el a fost eliberat și a mai avut parte de cel puțin 3-4 ani de libertate. O să vorbim despre asta, dacă Domnul ne ajută în această seară. În această perioadă, când încă Nero se afla sub înrăurirea sau influența mentorului său, Seneca, acest Nero încă nu nebunise și nu își pierduse mințile de tot, vom avea de-a face cu un Nero câțiva ani mai târziu, care, cum știți din istorie, a dat foc Romei și imediat după aceea a acuzat pe creștini pentru acest lucru. Deci, Luca încheie așa, decide să încheie în felul acesta capitolul 28 și Cartea Faptele Apostolilor, pentru că scopul lui Luca este tocmai Fapte 1:8, cuvântul Domnului Iisus Hristos, care spune că rămâneți în Ierusalim până veți primi o putere de sus, apoi înveți fi martori și dă pe anumite segmente istorice și geografice, deci perioade de timp pe care apoi doctorul Luca, în scrisoarea lui către Teofil, către acel demnitar roman, convertit la Hristos, convertit la creștinism, prezintă cum s-a împlinit, cum s-a materializat această profeție din Fapte 1:8. Înveți fi martori în Ierusalim, în Iudeia, în Samaria și până la marginile pământului. Sigur că o mare parte din lucrarea de misiune a fost în Asia, în Asia Mică, apoi Domnul l-a trimis în Europa și visul lui, visul apostolului Pavel, un vis mai bine conturat spre finalul cărții Faptele Apostolilor, să ajungă la Roma. Și iată că a ajuns la Roma, o să vedem ce se întâmplă după aceea. Nu mai avem cronicar, nu mai avem jurnal de călătorie și în cazul acesta este ca un puzzle, ca un fel de reconstituire pe care o putem face din epistolele pe care le-a scris spre sfârșitul vieții, care nu apar menționate în Cartea Faptele Apostolilor. Atenție! Și nici călătoriile acestea din epistolele pastorale, pentru că e vorba de 1 Timotei, e vorba de 2 Timotei, e vorba de Titus, sau cum spunem noi, Tit, e vorba chiar de epistola către evrei, și e vorba și de câteva elemente biografice pe care le găsim în cele 4 epistole scrise în captivitate, în această perioadă de 2 ani de la Roma, în prima captivitate, de 60-62, Pavel scrie 4 epistole în această perioadă, scrie Efeseni, scrie Coloseni, scrie Filipeni și scrie Filimon. Acestea 4 sunt scrise în captivitate, Tesaloniceni sunt scrise mult mai devreme și o să vedem că sunt elemente biografice care apar în aceste epistole, dar mai cu seamă în epistolele pastorale, așa le-am numit, pentru că sunt epistole adresate ucenicilor săi apropiați, colaboratorilor săi apropiați. Deci, în perioada 63-66, putem vorbi de această scurtă perioadă, de acest scurt termen în care Apostolul Pavel, în libertate, are din nou posibilitatea să misioneze și să slujească, să vestească Cuvântul lui Dumnezeu, să facă anumită misiune. Unii sunt de părere că a ajuns și în vest, alții sunt de părere că a ajuns și în est, pentru că elemente biografice menționează și partea de vest, respectiv Spania, partea cea mai de vest. El dorea mult să ajungă în Spania. Și sunt unii care sunt de părere că a ajuns numai în est, respectiv în Creta, din nou în Efes, la Colose, în casa lui Filimon, în Macedonia. O să vedem toate aceste elemente, cum apar ele în epistolele pastorale. De exemplu, e foarte limpede când a fost marea răscoală de la Efes, Fapte 19:21, doctorul Luca are o notă acolo și spune așa, zice, Pavel și-a pus de gând ca să se ducă la Ierusalim, trecând prin Macedonia și Ahaia. După ce voi merge acolo, își zicea el, trebuie să văd și Roma, Roma a fost dintotdeauna pentru Pavel la orizont și foarte, foarte clar în obiectiv și poate că nu așa cum și-a dorit el, nu așa cum a crezut el, pentru că a scris, de exemplu, epistola către romani, a scris-o cu 3 ani înainte, a scris-o în 57 din Corint, așa, și a trimis epistola pe diaconița, spuneți, Fivi, așa, dacă citiți epistola către romani, vedeți foarte clar, și spune, zice, să știți că am de gând să ajung în Spania și în drumul meu prin Spania, zice, am să trec și pe la voi. Este textul din Roman 15:28. Voi pleca în Spania și voi trece pe la voi. Sigur că acest voi trece pe la voi a însemnat 2 ani buni de ședere în prima captivitate, în casa luată cu chirie. Se pare că a ajuns și în casa lui Filimon, așa cum îi scrie în epistolă și îi spune, pregătește-mi un loc pentru că vreau să iernez la tine, vreau să vin la tine și chiar să stau acolo peste iarnă. A lucrat împreună cu Titus și l-a lăsat în insula Creta să înduiască lucrurile. A lucrat cu Timotei la Efes, vom vedea elemente care punctează lucrul acesta. A lucrat cu Trofim la Milet, a lucrat cu Titus în Macedonia și i-a spus, când vii, să vii la mine în Necopolis, în Nicopolis, pentru că acolo m-am hotărât să iernez. Deci sunt elemente, iată, de așa se numesc acestea, elemente biografice, care ca un puzzle ne ajută să reconstituim puțin ce s-a întâmplat în această scurtă perioadă, 63-66. Se pare că în 66 a fost arestat din nou și se pare că arestarea, după unii, s-ar putea să fie avut loc tocmai la Nicopolis. Cei mai mulți specialiști sunt de părere că arestarea a fost la Troa, în casa lui Carp, acolo unde și-a lăsat mantaua și cărțile. Și atunci l-au arestat pentru că deja nebunul de Nero căuta capii creștinismului. Nu mai era altă acuzare sau își pusese de gând să-i lichideze și să-i elimine complet pe creștini. Dăduse foc, o să vorbim puțin și despre asta. Avem din surse istorice un document foarte interesant, avem un episcop al Romei pe nume Clement al Romei, care trăiește în perioada 35-99 după Hristos, deci este contemporan cu apostolii, și el scrie o epistolă către romani și în 1 Clement 5, versetele 6 și 7, e o mențiune foarte frumoasă și foarte interesantă cu privire la Apostolul Pavel. Iată citatul din epistola lui Clement, episcopul Romei. După ce a fost în lanțuri de 7 ori, e vorba de Apostolul Pavel, după ce a fost în lanțuri de 7 ori, alungat în exil, împroșcat cu pietre, după ce a adus Evanghelia până la marginile cele mai de vest, și aici este de înțeles că a ajuns în Spania, e vorba de vizita pe care și-o dorea să o facă în Spania, și până la marginile cele mai de est, și aici e partea în care el a misionat cel mai mult, în partea Asiei, la urmă și-a depus mărturia în fața celor mari, adică în fața cezarului, după care a părăsit lumea aceasta și s-a dus în locul sfânt, devenind astfel un mare exemplu de suferință răbdătoare. Deci, se pare că în această scurtă perioadă, cât a mai fost de vreo, 3-4 ani maxim, unii spun că 2-3, dar, mă rog, e o perioadă foarte scurtă, Pavel a rămas la fel de activ, la fel de harnic, la fel de plin de energie și de dorința de a sluji. Spuneam că în perioada cât a stat în închisoare și în prima captivitate a scris Efeseni, Filipeni, Coloseni și Filimon. Avem versetul 22 din Filimon care spune: pregătește-mi un loc de găzduire, căci trag nădejde să vă fiu dăruit datorită rugăciunilor voastre. Își pusese de gând să ierneze. Era un mod de a gândi și un mod de a lucra. Când vara se putea călători, se călătorea pe mare, se călătorea pe drumurile care erau, iarna trebuia să-ți găsești un loc unde să te retragi până trece frigul, și avea câțiva prieteni foarte buni cărora le spunea despre planurile care le are. Apoi avem în această perioadă scurtă, 63-65-66, așa, scrise epistolele în libertate, epistolele pastorale, 1 Timotei și Titus, sau cum spunem noi, Tit. Și iată ce elemente apar aici. 1 Timotei 1:3. După cum te-am rugat la plecarea în Macedonia să rămâi în Efes și să poruncești unora să nu învețe pe alții altă învățătură. Deci acesta este un mandat sau un cuvânt spus lui Timotei, copilul lui în credință și probabil cel mai de încredere colaborator al apostolului Pavel. Îl lasă la Efes, Pavel pleca în Macedonia, apoi lui Titus îi spune, un Titus sau Tit 1:5, te-am lăsat în Creta să pui în rânduială ce mai rămâne de rânduit și să așezi prezbiteri în fiecare cetate, după cum ți-am poruncit. Deci are foarte precise delimitări și porunci pentru Titus. Tot lui Titus îi spune spre finalul epistolei, iată un alt text cu elemente biografice, Titus 3:12, când voi trimite la tine pe Artema sau pe Tihic, grăbește-te să vii la mine în Nicopolis. Nicopolis era în partea de nord a Macedoniei, o localitate, căci acolo m-am hotărât să iernez, în partea de nord a Greciei. Deci avem în aceste epistole scrise în perioada de libertate un pic conturat pe unde a mers, unde a ajuns, ce a mai reușit să facă, ce a mai putut să facă. După aceea avem cel puțin două epistole scrise în perioada celei de-a doua întemnițări. Atenție! Celei de-a doua și ultima întemnițare, deci perioada 66-67, pentru că sursele istorice pe care le avem spun că a fost martirizat împreună cu Apostolul Petru în primăvara anului 67. O să vorbim puțin despre asta. Dar avem două epistole care datează din această perioadă, și anume avem Evrei și avem 2 Timotei. Deci a doua Timotei de data asta. Da? În Evrei 13:23, el spune că dorește să le facă o vizită evreilor. Se pare, după cei mai mulți, că această speranță, acest vis al lui nu s-a mai materializat. Evrei 13:23, să știți că fratelui Timotei i s-a dat drumul. Dacă vine curând, voi veni împreună cu el. Cartea datează din anul 66 după Hristos, cam cu un an înainte de martiraj. Se pare că nu i s-a mai dat drumul, se pare că n-a mai reușit să ajungă, a rămas doar cu epistola care a scris-o și care a trimis-o. În același an scrie 2 Timotei, deci a doua scrisoare către Timotei, pe care îl lăsase în Efes, și aici este sigur că da, ultima epistolă a Apostolului Pavel, ultima epistolă pastorală, și aici sunt elemente de un dramatism maxim. Adică e testamentul lui de plecare, e gândirea lui. De fapt, în partea a doua a lecției, voi reveni la acest text și voi puncta 5 lucruri foarte frumoase și de mare trebuință pentru noi, cei de astăzi. Dar haideți să vedem câteva lucruri din 2 Timotei de data asta. Spune spre final, partea asta n-am mai citit-o, în începutul lecțiunii, în 2 Timotei 4:19, sănătate Priscilei și lui Acuila și casei lui Onisifor. Și iată că revine, pentru că acest Onisifor e menționat la începutul epistolei, în 2 Timotei 16 la 18. Zice, Onisifor acesta, vorbește despre el acum, de multe ori m-a mângâiat și nu i-a fost rușine de lanțul meu, când a fost la Roma m-a căutat cu multă grijă, e vorba de prima întemnițare, și m-a găsit, tu știi foarte bine cât ajutor mi-a dat el în Efes. Iată despre ce colaborator și despre ce Onisifor este vorba. Apoi mai avem elemente biografice care ne arată că în această perioadă el a fost foarte în mișcare, a fost foarte fluid activitatea lui și n-a fost unul care să fie intrat în depresie sau să fie fost cumva într-o stare de inactivitate. Spune 2 Timotei 4:20. Pe Erast a rămas la Corint, pe Trofim l-am lăsat bolnav la Milet. Când spune l-am lăsat bolnav la Milet, înseamnă că a fost la Milet. Deci nu vorbește, e o localitate lângă Efes, acolo, vă amintiți, s-a întâlnit cu prezbiterii din Efes. Și sigur că da, în perioada 66-67 vorbim de cea de-a doua întemnițare. De data asta n-a mai fost în locuință luată cu chirie, a fost într-o închisoare, după sursele istorice care există, o peșteră numită închisoarea Mamertină, poate fi vizitată astăzi, dacă mergeți la Roma, puteți să o vizitați. Și dacă mergi la Roma, cei mai mulți sunt fascinați să meargă în piața Sfântul Petru, să meargă la Vatican, să meargă să vadă Catedrala Sfântul Petru, să vadă Muzeul Vaticanului, să vadă, știu eu, grădinile de acolo, să vadă Capela Sixtină, să vadă operele de artă a lui Michelangelo și picturile lui și Pieta și toate, da? Dar e mai interesant, zic eu, nu trebuie să vă luați după mine, dar dacă aveți vreodată șansa, noi am făcut lucrul acesta pentru că am avut copii în Italia ani de zile ca misionar și atunci, cu ocazia asta, vizitându-i pe ei, am vizitat și locurile acestea. Dar mai fascinant este să te duci în catacombe și să vizitezi acele catacombe, acele tunele pe sub pământ, unde se adunau creștinii și unde sunt morminte de ale lor. Și poți să vizitezi chiar și închisoarea Mamertină. E o peșteră cu două niveluri, e o stare cumplită și o prezență atât de dramatică, în sensul că dacă ești închis acolo, se pare că Pavel a fost închis în partea de jos, la nivelul de jos, unde era cel mai greu. Și pe 19 iulie, în 64 se întâmplă asta, pe 19 iulie, Roma era în flăcări. Roma era împărțită în 14 districte. 10 districte au ars. Da? Creștinii erau mai mult în două situați sau așezați, locuiau în două districte care nu prea au ars. Și sigur că lui Nero i-a venit foarte ușor să dea vina pe ei. De fapt, Nero a dat ordin să fie arsă Roma. El vroia să o reconstruiască, vroia să o să o ridice la o slavă, la o glorie, așa ca visul lui Nebucadnețar. Știți cum a zis Nebucadnețar de Babilon? Nu, ăsta l-am făcut eu, ăsta l-am zidit, ce mare, ce grozav. Așa vroia și Nero să rămână în istorie cu o foarte strălucitoare și glorioasă Romă. A dat ordin să fie arsă. Și sigur că vina a dat-o pe creștini. Și 10 asemenea districte au ars. Când a dat vina pe creștini, sunt două surse istorice care ne ajută. Este o sursă din Tacitus, analele istorice ale lui Tacitus, capitolul 15, la aliniatul 44, spune că, de fapt, creștinii pur și simplu erau arestați, erau transformați în torțe, fie dați la fiare, fie îmbibați în ulei și apoi li se dădea foc. Nero făcea torțe noaptea din ei. Și simplu motiv pentru care erau acuzați, spune Tacitus, erau împotriva umanității. Se spunea că ăștia sunt antisociali, nu participă la sărbătorile idolatre, în special nu participă la sărbătorile dedicate împăratului, nu de multe ori în timpul arestărilor și anchetelor, care erau foarte sumare, foarte scurte, unora care erau mai în vârstă, li se spunea, ia și tu câteva boabe de tămâie și du-le la focul care arde la statuia lui Cezar și le arunci acolo, nu zici nimic, numai atâta faci, iei tămâia aia și o arunci acolo. Și atât. Și scap cu viață. Și creștinii nu făceau lucrul ăsta. Nu acceptau un asemenea compromis. Și un alt text îl avem de la un episcop al Cezarei, care a fost și un mare istoric al bisericii, Eusebius. Asta se întâmplă undeva, Eusebius a trăit la sfârșitul secolului III, începutul secolului 4, 263-339 după Hristos, și el spune că în istoria lui scrie că Petru și Pavel au fost martirizați în aceeași zi. Au fost arestați, au fost închiși. Unuia, pentru că era cetățean roman, i s-a tăiat capul, iar celălalt a cerut să fie răstignit cu capul în jos, pentru că nu este vrednic să moară cum a murit Mântuitorul lui. Asta din punct de vedere istoric, sau în bisericile istorice, ei sunt celebrați sărbătoarea lor, Petru și Pavel, la 29 iunie. Acum, pentru câteva minute, câte mai avem până la 8:30, vă propun să ne întoarcem la textul nostru și la textul care l-am citit și să vedem din această ultimă epistolă a Apostolului Pavel câteva învățături de bază, câteva elemente foarte valoroase, foarte importante pentru viața duhovnicească pe care Pavel le-a lăsat ca într-un fel de testament pentru noi. Primul lucru la care mă refer este înțelegerea Apostolului Pavel cu privire la viață. Pentru Apostolul Pavel, viața era o luptă, o alergare, o strădanie, un struggle, dacă vreți. Sigur că trecând prin literatura română și prin școala făcută în România, mi-am amintit imediat de versurile lui Coșbuc. Dar nu despre această luptă e vorba. Are Coșbuc o poezie, îi zice lupta vieții. Și acolo spune, o luptă e viața, deci te luptă cu dragoste de ea, cu dor. Nu despre lupta aceasta e vorba. E vorba de lupta cea bună a credinței, de lupta pe care și aici, când spune, de exemplu, versetele 6 la 8, eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credința. Acolo, în limba greacă, cuvântul este la luptă, este agonizdo. Agonizdo vine de la aceeași rădăcină, da? E un cuvânt și în limba noastră, a agoniza. Adică m-am luptat, m-am zbătut, toată viața mea am făcut tot ce a fost posibil ca să păstrez credința și să mă păstrez curat și să umblu cu Dumnezeu cu adevărat. Nu e vorba că, știi, viața asta e grea, nu la asta se referă textul Paulin, viața e grea, e greu și până la urmă, na, tragi linie și ai încheiat și se termină și then you have to die. Nu, aici e vorba de o luptă pe care o are atletul. Aceasta e cea mai bună imagine pe care o folosește în alte ocazii și cu alte împrejurări, Apostolul Pavel, deci e lupta aceea cu tine însuți. E lupta aceea de a te înfrâna, lupta aceea de self-control, de autocontrol. E lupta aceea pe care, de exemplu, un atlet, dacă merge undeva la un pari și este o mâncare foarte bună și știu ce mai e acolo, el spune, îmi pare rău, eu nu pot să mănânc. Sau dacă cineva îl cheamă nu știu unde, îi spune, la ora asta eu nu pot să merg nicăieri. Eu trebuie să fiu în pat la ora cutare, eu trebuie să mă scol la ora cutare, am exerciții de făcut, am viața mea, am programul meu, mă port aspru cu trupul meu în sensul acesta de luptă, în sensul acesta de păstrare a unei disciplini duhovnicești, discipline duhovnicești pe care trebuie să o avem. Un fel de luptă cu eul tău, o luptă cu sinele, cu această luptă de lepădare de sine. Și lumea, din păcate, în natura ei coruptă, în natura ei păcătoasă, e foarte egocentrică, da? Ce să câștig, ce favor am, ce profit, cu ce poți să mă ajuți, ce câștig din asta, da? Nu de această luptă este vorba. Este vorba de lupta aceea în care sufletul se lărgește, în care sufletul se eliberează și se pune la dispoziția lui Dumnezeu, se pune la dispoziția celorlalți și pentru asta e o foarte, foarte aspră și solidă, serioasă disciplină cu tine însuți. Despre această luptă este vorba. Deci viața este o luptă. Eu nu țin numai la viața mea, ca și cum mi-ar fi scumpă. Eu vreau să însfârșesc cu bucurie calea și slujba. Eu sunt gata, spune el, să fiu turnat ca o jertfă de băutură, pentru că vine a doua observație și a doua observație spune că moartea pentru creștin, atenție, moartea este o aventură. Da? Deci viața este o luptă, o luptă cu tine mai ales, o luptă de a te stăpâni, de a te controla și de a te pune la dispoziția lui Dumnezeu la maxim, la maxim, așa cum a fost Apostolul Pavel, indiferent de situație, indiferent de împrejurare, indiferent de vârstă. Și pentru el, moartea era o aventură. O aventură. Eu sunt gata să fiu turnat ca o jertfă de băutură și clipa plecării mele este aproape. Textul original dă același cuvânt care se folosește pentru dezlegați corabia de la mal. E gata corabia de plecare. E gata, știi, când pleca corabia, era și o părere de rău, erau și regrete, era o despărțire temporară, așa? Dar era și un excitement, era o aventură în care plecai. Plecai pe mare, aveai să înfrunți greutățile, să înfrunți furtunile și, știu, să descoperi lucruri noi, să vezi lume nouă, să te duci. Era excitementul acela, era așteptarea aceea. Exact acesta e sensul și a ridica ancora și a dezlega corabia de la mal. Deci asta este pentru Apostolul Pavel înțelegerea cu privire la moarte. Căci pentru mine a trăi este Hristos, iar a muri este un câștig. Un câștig. Ce să câștigi? Să fiu pururea cu Domnul, să fiu în prezența Lui, să câștig cununa pe care mi-a pregătit-o Domnul, sau să vorbește în Scriptura de 7-8 cununi, de altfel. Este o întreagă teologie a cununilor. Nu vorbim despre asta acum. Dar 1 Tesaloniceni 4:13 spune să nu vă întristați, nu voi, fraților, să fiți în necunoștință cu privire la cei ce au adormit, adică cei ce au murit. La asta se referă. Și să nu vă întristați ca ceilalți care n-au nădejde. Da. Plângi, e adevărat, plângi, e vremea să plângi, nu e nicio problemă, dar nu plângi fără speranță, nu plângi fără credință, nu plângi ca un disperat, nu plângi ca unul care n-are direcție, care nu știe ce să mai creadă, care nu știe ce-i de făcut. Și în 1 Corinteni 15:55 Apostolul Pavel spune, zice, unde ți este biruința moarte? Unde ți este boldul moarte? Pentru că Hristos a biruit moartea. Cu moartea Lui a biruit moartea. Primul rod care a înviat din morți, iar noi suntem cei care îl urmăm în această înviere, îl urmăm în această trăire, în această viață. Două citate aici, nu știu dacă o să facă sens așa cum îmi doresc eu sau cum m-a inspirat pe mine. E un text din George Herbert care spune, am să spun și în engleză, am să spun și în românește, spune: death used to be an executioner, but the gospel made him just a gardener. Foarte frumos. Adică moartea era un călău, unul care executa la moarte, era un călău. Dar Evanghelia și Domnul Iisus Hristos a făcut moartea într-un simplu grădinar. Da? Într-un simplu grădinar. Dietrich Bonhoeffer, înainte, cu câteva ore de a fi martirizat, de a fi executat, scria unui prieten și zicea exact, el a fost închis de Hitler, a fost într-o organizație din aceasta de rezistență, au aflat că existau și elemente care și-au propus să-l elimine pe Hitler și sigur că Hitler a fost foarte... Și dacă mai rezista câteva zile, totul a căzut și putea să fie eliberat, dar a fost executat. Și spune într-o scrisorică pe care o scrie la un prieten, zice: "Death is the supreme festival on the road to freedom." Moartea este sărbătoarea supremă pe drumul către libertate. Așa înțelegeau oamenii aceștia moartea. Așa așteptau moartea, ca pe o eliberare. O așteptau cu bucurie. Știu că nu face sens. Știu că pentru unii dintre dumneavoastră e foarte scary și să vorbești despre moarte. E foarte neplăcut. I-am întâlnit creștini care spun: eu nici nu mă duc la mormântare, nu-mi place acolo, nu vreau să-mi văd. Nu. Sigur că da. Sigur că da. Face sens. În ideea că moartea nu are ce să caute. Moartea n-a fost în programul lui Dumnezeu, da? Dumnezeu l-a creat pe om ca omul să moară și omul să se descompună. L-a creat să trăiască veșnic. Datorită neascultării noastre, datorită păcatului nostru, s-a ajuns unde s-a ajuns. Dar Hristos a venit și prin moartea Lui, prin învierea Lui, prin biruința Lui, a lichidat moartea. Unde ți este moarte, boldul? Unde ți este zâmbetul sau rânjetul sau strigătul tău de biruință? Al treilea lucru. Deci, viața este o luptă, moartea este o aventură, o așteptăm cu excitement, o așteptăm cu bucurie, pentru că așteptăm plecarea acasă la Domnul. Istoria este o operă divină. Atenție, al treilea lucru din Testamentul Paulin. Istoria este o operă divină. Adică Dumnezeu este la cârma istoriei. Dumnezeu este suveran. Indiferent cum se întoarce istoria, indiferent cum se mișcă lucrurile în lume, indiferent cum ți se pare la un moment dat că totul se năruie, Dumnezeu e în control și Dumnezeu își duce lucrarea la capăt. Cel puțin pentru Pavel lucrul acesta e foarte clar. Chiar când spune: m-au părăsit oamenii, Domnul să nu le țină în seamă, dar Domnul a stat lângă mine. Domnul m-a adus până la Roma, Domnul a rămas credincios, Domnul a spus că trebuie să ajung aici, am ajuns aici. În ciuda tuturor barierelor și tuturor problemelor care sunt. Și textul clasic pentru asta, nu e timp să dezvoltăm prea mult, dar textul clasic sigur că este Romani 8 cu 28. De altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună. El nu spune toate lucrurile sunt bune, cum nu spune nici că toate lucrurile sunt rele, dar spune că toate lucrurile, și bune și rele, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Adică Dumnezeu este la cârmă. S-au speriat frații lui Iosif, s-au îngrozit când a murit tatăl lor și a zis: nu, acum Iosif se răzbună. Iosif i-a chemat pe toți și a spus așa, ascultați aici. Geneza 50, versetele 19 și 20. Ascultați aici. Ce? Sunt eu în locul lui Dumnezeu? Nu sunt. Eu nu sunt Dumnezeu. Eu nu conduc lucrurile. Dumnezeu le conduce. Zice, voi ați vrut să-mi faceți rău. Într-adevăr. La nivelul vostru, cu mintea voastră limitată, cu răutățile, cu răzbunările, cu invidiile, cu felul cum v-a orbit diavolul la momentul acela, voi ați vrut să-mi faceți rău. Dumnezeu a luat în istoria Lui și în planul Lui, a luat chiar și partea aceea tragică că am fost vândut de frații mei, că am fost condamnat pe nedrept, că am fost uitat în închisoare, că am trecut ani și ani și ani de nedreptate, Dumnezeu a luat segmentul ăla, care ai fi zis, e dezastru, Domnule, e grav, și l-a luat Dumnezeu și l-a schimbat în bine. Zice, a schimbat lucrurile în bine și mai spune și ceva care este foarte, foarte frumos. A zis, ca să salveze, deci a înțeles Iosif că Dumnezeu avea un plan dincolo de răutățile oamenilor, ca să salveze un popor în mare număr, așa cum se vede azi. Iosif a zis, face sens. Totul face sens pentru mine, pentru voi nu face sens. Voi sunteți speriați, voi vă temeți de moarte, voi vă temeți de răzbunare, voi vă temeți de nu știu ce. Eu ascult aici, eu nu sunt Dumnezeu. Dar eu pot să vă spun. Eu am văzut mâna lui Dumnezeu în viața mea. Am văzut mâna lui Dumnezeu în istorie. Am văzut cum Dumnezeu știe să pună lucrurile în așa fel încât până la urmă planul lui se împlinește. Asta a spus el. Și asta a spus și Pavel. Și asta zice Pavel. Când diavolul s-a dus și a pus pariu pe Iov și l-a cerut pe Iov să-l cearnă, credeți că diavolul a vrut să scoată în istorie cea mai frumoasă operă și cea mai frumoasă carte despre suferință? Credeți că asta a vrut? Nu, a vrut să-l distrugă, să-l nimicească pe Iov. Dar uite așa, Dumnezeu a zis, ia-l și-l cerne. Pentru că din toate astea până la urmă, Iov o să înțeleagă, Iov o să treacă prin toate, Iov, îl cunosc pe Iov, știu cum este Iov, știu care e relația lui Iov cu Dumnezeu, da? Și la urmă o să iasă o operă de artă, o să iasă o operă de credință care o să încurajeze pe toți care trec prin drame care nu fac sens. Care nu fac sens. Știu că Dumnezeul meu este viu. Și că se va ridica la urmă pe pământ. Și ochii mei îl vor vedea. Păi vorbea ca un creștin, vorbea ca unul care l-a văzut pe Hristos. Răscumpărătorul meu, goelul meu. Jos la subsol e nota lui Cornilescu de cuvântul în ebraică. Răscumpărătorul meu. Ochii mei îl vor vedea și nu altul. Deci, viața este o luptă, moartea este o aventură, istoria este o operă divină, Dumnezeu e în control, Dumnezeu e suveran. 4. Evanghelia nu poate fi oprită. Poți să-i omori pe creștini, poți să-i pui în lanțuri, poți să-i pui pe ruguri, poți să-i dai la fiare, poți să faci tot ce vrei din toate astea, dar nu poți să oprești Evanghelia. Acolisto, spune, acolisto. Așa zice în Fapte 28. Adică fără piedică. Pavel era în lanțuri? Zice, eu sunt în lanțuri, dar cuvântul lui Dumnezeu nu e în lanțuri. Evanghelia nu e în lanțuri. Poți să-l omori pe Pavel, poți să-i tai capul lui Pavel, poți să-l răstignești pe Petru cu capul în jos. Tertulian i-a scris împăratului și a spus, sângele martirilor este sămânță pentru noi martiri, pentru noi creștini. Așa că tu nu faci altceva decât să sameni. Moartea nu e un călău, e un grădinar. Un grădinar care seamănă. Sau un grădinar care culege. Evanghelia nu poate fi oprită. Vă amintiți de tabloul acela în România sau și pe aici, puteți să-l vedeți? Era asfaltul sau betonul câteodată crăpat, da? Și în crăpătura aceea de asfalt sau de ciment, ce se vede? O floricică, un fir de iarbă, o plantă. Zice, măi, dar cum se poate sub betonul ăsta, sub lespedea asta de ciment, sub greutatea asta imensă? Da, pentru că viața din Hristos, viața din Dumnezeu, Evanghelia lui Dumnezeu totdeauna biruie, totdeauna câștigă. Chiar dacă pe moment ți se pare că nu este așa. Voltaire a spus, visez la o generație că nu se va mai citi Biblia, că oamenii nu vor mai crede fantasmele astea, nu vor mai crede miturile astea, totul e un mit, totul e așa, da? Următorul secol, din casa lui Voltaire, s-a făcut, știți ce? Depozit de Biblii. Depozit de Biblii. Acolo se tipărește și acolo se stochează cuvântul lui Dumnezeu și se duce mai departe, se trimite mai departe. Pentru că Evanghelia nu poate fi oprită. Și ultimul lucru, da? Ultimul lucru este că la sfârșit, Apostolul Pavel, în testamentul lui apostolic, spune că la sfârșit ai nevoie de un singur lucru. Da? Viața e o luptă, moartea e o aventură, istoria e o operă divină, Evanghelia nu poate fi oprită, iar la urmă, un singur lucru contează. Știți care? Domnul a stat lângă mine. Domnul a stat lângă mine. Indiferent ce este, indiferent cum este, indiferent prin ce trece, Domnul este lângă noi. Asta este fantastic de știut și Apostolul Pavel transmite lucrul acesta foarte, foarte clar, zice. Domnul mă va ajuta. Dar nu zice, atenție, nu spune că, o, o să scap și de aici, că m-a scăpat din gura leului, m-a scăpat din gura fiarelor, pentru că cetățean roman fiind, el trebuia să fie executat prin decapitare, avea cu totul alt statut. Dar iată ce spune, Domnul mă va izbăvi de orice lucru rău și mă va mântui. Ai fi zis, înseamnă că acum visează, crede, speră și vorbește că scapă și din întemnițarea asta, scapă și de închisoarea asta, scapă și de condamnarea asta. Dar nu așa. Iată ce înseamnă și cum spune el, zice, Domnul mă va izbăvi și mă va mântui ca să intru în împărăția lui cerească. A lui să fie slava în vecii vecilor. Amin. Toți m-au părăsit, nimeni n-a stat lângă mine, dar nu-i nicio problemă. Pentru că cine era mai important sau singurul lucru care contează, Domnul a stat lângă mine. Domnul a stat lângă mine. Asta contează. Fapte 18, versetele 9 și 10. Vrea să plece din Corint. Mai ales evreii din sinagogă i-au sărit în cap, erau foarte împotrivă, îl căutau, îi făceau necazuri, vrea să plece și a scuturat praful de pe picioare. Și Domnul noaptea îi apare într-o vedenie și spune, nu te teme, Pavele, eu sunt cu tine. Continuă să predici, continuă să vestești, pentru că am mult norod în cetatea aceasta. Nu pleca, nu pleca, nu te supăra, nu te descuraja. Nu, eu sunt cu tine. Asta îi trebuie omului. Asta e cel mai important. Ca Domnul să fie cu tine. Și tu să fii cu Domnul. Asta e singurul lucru care contează. Restul nu contează nimic. Așa cum contează asta. La Milet spune în capitolul 20 cu 23, în cuvântarea de la Milet, zice, Duhul Sfânt mă științează din cetate în cetate, că mă așteaptă lanțuri, mă așteaptă persecuție, suferință, dar e important că mă anunță Duhul Sfânt și asta știu că Dumnezeu este în control, că Dumnezeu este cu mine. Vor să-L sfâșie, vor să-L omoare, îi întind tot felul de curse și așa. Noaptea era în cetățuie, era arestat în cetățuia garnizoanei romane, în Ierusalim. Noaptea Domnul îi apare și vorbește la Ierusalim și zice, îndrăznește, Pavel, cum m-ai vestit la Ierusalim, așa mă vei vesti și la Roma. În 27 cu 24, în furtună, zice, pierdusem orice nădejde de scăpare. El se ridică în picioare și le ține o cuvântare tuturor și spune, ascultați-mă. Trebuia să mă ascultați când v-am spus prima dată să nu plecăm. Dar acum, atenție, azi noapte, un înger a Domnului, a căruia slujitori sunt, mi-a spus, nu te teme, Pavele, tu trebuie să mă vestești la Roma. Și mai mult de atât, am să-ți dau sufletele de pe corabie, am să ți le dau pe toate și nu o să se piardă niciunul din ele. Se pierde corabia. Pentru că important este că Domnul este cu tine. Asta e cel mai important lucru. Un singur lucru contează. Un singur lucru merită să-l știm și să-l ținem bine minte. În Ioan 15 cu 14 spune, nu vă mai numesc, Domnul Iisus se pregătea de mers la Calvar, în câteva ore avea să ia crucea, se despărțea de ucenici și le spune așa, nu vă mai numesc robi, pentru că robii nu știu ce face stăpânul. Vă numesc prieteni. Voi sunteți prietenii mei. Dacă faceți tot ce vă poruncesc eu. Atenție! Nu e un prieten din ăla cu care te iei de șireturi sau te iei de cătăramă sau te tutuiești că e la nivelul tău. Nu! Dar unul care spune, eu să fiu așa de aproape de tine, încât, cum spune proverbele, dragostea unui prieten în necaz face mai mult decât dragostea unui, decât unui frate care e departe. Că ăsta prietenul e aproape, e aproape. Și eu am să fiu cu voi, eu am să fiu cu voi și n-am să vă las. Atenție cum se încheie. Se încheie cu nota aceasta foarte interesantă în care îi spune lui Timotei, zice versetul 9, caută de vino curând la mine. Observați? Dacă avea pe cineva foarte aproape de suflet, foarte lipit de inima lui, era tânărul Timotei. Și spune, caută de vino curând la mine. Versetul 11. Ia și pe Marcu, pe Ioan Marcu, ăla cu care n-am început chiar bine. N-am început chiar cu dreptul. Începutul a fost așa cum a fost, dar adul pe Ioan Marcu, adul că mi-e de folos în slujbă, adul că-mi trebuie. Dar asta ca să-i mai spun o dată, vino repede. Atenție, vino repede. Apoi versetul 13. Când vei veni? Vrea să-i mai spun o dată, nu întârzia, vino, dar nu poți să-i spună, te rog să vii, da, te rog să vii, da, uite, da, te rog să vii, nu. Îi spune așa, că tot repetă, vino curând la mine. Da, când vii, adul și pe Ioan Marcu. Da. Și când vii, zice, fii atent aici, să vii și să te oprești pe la Carp, la Troa, că acolo mi-a rămas mantaua și cărțile, mai ales cărțile de piele. Versetul 21 zice, caută de vino înainte de iarnă. Adică îi spune, fă tot posibilul și răspunde repede la nevoia asta mare care o am eu. E așa de mare lucru în lumea asta să ai un prieten bun, să ai un prieten adevărat, sau o prietenă. Mă refer la surori. Să-ți dea Dumnezeu pe cineva la care să poți să-i spui, să-l suni la miezul nopții și să spună, vină până aici. Vină acum. Nu pot să vină, lasă că vin. Nu, acum să vii. Acum să vii. Caută de vino curând la mine. Adu-l pe Ioan Marcu. Adu-mi cărțile, adu-mi mantaua. Vino repede, vino înainte de iarnă. Cu alte cuvinte, pe orice cale și în orice fel vrea să-i spună, grăbește-te. Grăbește-te să vii. Grăbește-te să răspunzi. Toți m-au părăsit, pe unii i-am lăsat așa cum i-am lăsat, au rămas pe unde au rămas, alții au plecat pe unde au plecat, dar zice, Domnul a stat lângă mine. Asta contează. Dar contează acum la încheiere, contează și cum răspundem noi. Contează foarte mult cum răspundem noi. Vă aduceți aminte de Isaia 6? I-a arătat Domnul sfințenia lui, apoi i-a arătat Domnul păcătoșenia profetului și după ce i-a arătat păcătoșenia, i-a arătat și mântuirea, i-a arătat și cărbunele de pe altar, i-a arătat că este iertare și că se îndepărtează fără de legea. După aceea știți ce i-a arătat? I-a arătat o lume cu multe necazuri, cu multe probleme, cu multe nevoi. I-a arătat o lume în durere și în dramă. Și a zis, pe cine să trimit? Și profetul a zis, iată-mă, trimite-mă. Vom vorbi cu ajutorul Domnului joia viitoare despre lecțiile fundamentale care le desprindem din cartea Faptele Apostolilor. Dar acum, din Testamentul Paulin, sunt aceste 5 mari principii. Viața este o luptă, moartea este o aventură, istoria este în mâinile lui Dumnezeu, ca o operă minunată de artă, El face lucrurile frumoase. Evanghelia nu poate fi oprită, iar ce contează cel mai mult este ca Domnul să fie lângă tine. Dar sigur că da, asta înseamnă că tu să fii lângă Domnul. Ne ridicăm la rugăciune.